Virðulegur forseti, ég vil bara koma hér upp stuttlega og fagna þeim breytingum sem að nefndin háttvirt velferðarnefnd gerði á málinu á milli annarrar og þriðju umræðu. Þetta er komið svona mun nær og þetta sé kannski ekki fullkomið, þá er þetta komið mun nær því sem ég tel skynsamlegt hvað þessa þætti varðar og svona kannski undirstrika það að skilja á milli launamanna og verktaka eins og upphaflega frumvarpi gerði ráð fyrir hvað varðar stuðning við íþróttafélagin. Það svo leið var algjörlega ófær og ég bara lýsi verið ánægju að það sé orðin sameiginlegu skilningur innan þingsins hvað það varðar. Ég ætla ekki að fara í núna við þessa þriðju umræðu í svona tæknilegu útfærsluatriði en bara ítreka að þetta er til mikilla bóta. Þakka nefndinni fyrir.
Til málstökur háttvirtur 50. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson.